Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը բիզնեսն ու քաղաքականությունը համատեղելու համար կզրկվի պատգամավորական մանդատից, Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ճակատագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Ովքեր են համակարգված կերպով կեղծ լուրեր տարածում Փաշինյանի կառավարության մասին, Վաշինգտոնցի վերլուծաբանները բացահայտում են Հայաստանի կառավարության դեմ գործող համացանցային ուղղորդված ակտիվության արմատները։ Ուկրաինացի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պահանջում են բացառել ռուսաստանցի սահմանապահների ներկայությունը Զվարթնոց օդանավակայանում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքսդագը մայիսի 2-ին միաձայն վավերացրել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը 3-3-ին կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Արցախի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայտարարությունը հրապարակվել է Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի գործընկերության պայմանագրի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային թեմաներին, Զաքիր Հասանովը իր պաշտոնական հայտարարությունում նշել է, որ մեջբերում եմ Հարավային Կովկասի հակամարտությունների կարգավորման հարցում ՆԱՏՕ-ի վճռական դիրքորոշումը արժանի է գովասանքի։ Ժնևում ՄԱԿ-ի գրասենյակում հանդիպել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի և Հորդանանի պատվիրակները և Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Գեյեր Պեդերսենը։ Բանագնացները քննարկել են Սիրիայում պատերազմը ավարտելու խնդիրը։ Ամերիկացի գեներալ Տոդ Ուոլտերսը այսօր պաշտոնապես ստանձնել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը։ Այդ պաշտոնում ավանդույթի համաձայն միշտ ծառայել են ամերիկյան զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր արարողության ընթացքում ասել է, որ Ուոլտերսը ստանձնում է աշխարհում ամենադժվար և կարևոր զինվորական պաշտոններից մեկը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնամուտի արարողությունից հետո մտադիր է արտասահմանյան մի շարք այցեր կատարել և ցանկանում է մասնակցել նորմանդյան ձևաչափով հանդիպման։ Այդ մասին Բրյուսելում ասել է Զելենսկու խորհրդական Ուկրաինայի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսանդր Դանիլուկը։ Նորմանդյան ձևաչափով հանդիպմանը մասնակցում են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչները, արտաքին գործերի նախարարների կամ պետությունների ղեկավարների մակարդակով։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է ուղիղ բանակցություններ անցկացնել Թալիբանի պատվիրակների հետ։ Եթե Թալիբները պատրաստ են հրադադարի, մենք կարող ենք քննարկել դրա իրականացման տեխնիկական հարցերը, ասել է նախագահ Ղանին։ Միջդեռ Կաբուլից ստացված վերջին հաղորդագրության համաձայն Թալիբները վերստին մերժել են մայիսի 6-ից հրադադար հայտարարելու առաջարկը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Քելի Քրաֆտին պաշտոնապես առաջադրել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու։ Թրամփը դեռ փետրվարին էր հայտնել Քրաֆտին այդ պաշտոնում առաջադրելու մտադրության մասին։ Քրաֆտը ներկայումս ԱՄՆ դեսպանն է Կանադայում։ Նրան այդ պաշտոնում պետք է հաստատի Սենատը։ Հյուսիսային Կորեայում ամբերկատվության հետևանքով մոտ 10 միլիոն մարդ պարենի պակասի խնդիր ունի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ քաղաքական թեմայի Գագիկ Ծառուկյանի պատգամավորական ապագայի շուրջ ծագած քննարկումների մասին։ Դրանք սկիզբ առան մոտ երկու շաբաթ առաջ ցեմենտի ներկրմանը վերաբերող հայտնի օրինագծի շուրջ ծավալված բանավեճից հետո։ Դրա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներն առանձնապես չէին էլ թաքցնում, որ քննադատելով ներկայացված փաստաթուղթը նախ եւ առաջ պաշտպանում են Արարատ ցեմենտ գործարանի սեփականատիրոջը ԲՀԳ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին և նրա բիզնես շահերը։ Դրանից հետո քաղաքական դաշտում սկսեցին տարակուսած ձայներ հնչել, ինչու է Գագիկ Ծառուկյանն անթաքույց կերպով շարունակում համատեղել բիզնես գործունեությունը և քաղաքականությունը, անտեսելով թե սահմանադրությունը, թե մի շարք օրենքների դրույթները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան նստեյության մերժել է պատգամավորական էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու քաղաքացու որոշում կուսակցության խնդրանքը, բայց և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին կոչարել հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնել չմարող քննադատության շուրջ, որ խախտելով սահմանադրությունը նա զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ։ Ծառուկյանին ուղված իր գրությունը Միրզոյանը հրապարակայնացրել է Facebook-յան էջում։ Քաղաքացու որոշումը դիմել էր խորհրդարանի ղեկավարին սկսել Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործը, առաջարկելով ստեղծել պատգամավորական էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով, ինչպես նաև պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Արտախորհրդարանական ուժը կարծում է ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Ծառուկյանի հայտարարությունները ապացուցում են, նա զբաղվել և զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ։
Նկատելով, որ գործող իրավակարգավորումները լայն քաղաքական հայեցողություն են սահմանում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման և գործունեության առումով և կարող են տարատեսակ շահարկումների տեղի տալ, ինչպես նաև հանգամանքը, որ նման հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը դուրս է ազգային ժողովի նախագահի լիազորություններից, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դուք առնվազն պետք է սպառիչ հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնեք խնդրի վերաբերյալ։
Թեև ազգային ժողովի նախագահը սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ոչինչ չի ասել, բայց Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին, Ծառուկյանին, գրությամբ հորդորել է, այսուհետև ավելի ուշադիր հետևել պատգամավորի շահերի բախման կարգավորումներին։
Ավելորդ չեմ համարում նշել նաև, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր երկրում ծավալված քաղաքական, իրավական, տնտեսական գործընթացները վերացնում են սեփական բիզնես շահերը քաղաքական դերակատարությամբ հովանավորելու անգամ քողարկված մեխանիզմների անհրաժեշտությունը, և դե յուրե պատգամավորը կարող է իր ձեռնարկությունը հանձնել հավատալմագրային կառավարման, սակայն փաստացի շարունակել զբաղվել դրա անմիջական կառավարմամբ։
Իշխանական իմ քայլից Հերիկ Նաստիգրանյանը կարծում է ազգային ժողովի նախագահը լավ հնարավորություն է ընձեռել Գագիկ Ծառուկյանին փարատելու հանրության կասկածները։
Ինչ է պատմում Ծառուկյանին։
Նախ բոլոր այն հավատարմագրային կառավարման փաստաթղթերի հրապարակում, որ բիզնեսները հանձնված են հավատարմագրային կառավարման օրենքով սահմանված ժամկետներում, և երկրորդ, ընդունել այն փաստը, որ տուրքերի մասին օրենքի քվեարկության ժամանակ այո, ինքը քվեարկել է շահերի բախման իրավիճակում։ Սա իրավական հետևանքներ, որպես այդպիսի մանդատի հանձնում չի առաջացնում, հետևաբար կարծում եմ, որ այդքան համարձակություն և իրավաբաները ճիշտ կհուշեն, որ կարելի է ուղղակի մեկ անգամ ասել ճշմարտությունը, և դրանով նաև այս հուզումները կհանդարտվեն։ Ազգային ժողովի նախագահի ուղերձը դիտենք որպես իմ քայլը ֆրակցիայի նաև ուղերձ։
ԲՀԿ-ում ծանոթ են Միրզոյանի գրությանը, Սերգեյ Բագրատյանն ասաց արձագանք կլինի։
Մենք հակառակ ծայրից են գալիս, ոչ թե պետք է պարոն Ծառուկյանը ապացի, որ ինքը չի զբաղվում գործարությամբ, այլ պետք է նման հայտարարություն արած քաղաքական ուժը ապացի, որ պարոն Ծառուկյանը զբաղվում է գործարությամբ, որովհետև եթե կենտրոնական տրական հանձնաժողովը ֆիքսել է այս իրողությունը, որ ինքը գործարար չի, որ կարողանում է մասնակցել ընտրությանը, և որը քաղաքական չի բողոքարկել ընտրության պարոն Ծառուկյանի մասնակցության ընտրություններին, այսինքն խնդիրը այլևս լեգիտիմացված է։
Տիգրանյանը վստահ է, Ծառուկյանը ոչ միայն սեփականատեր է, այլ անմիջականորեն մասնակցում է իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսների կառավարմանը։ Դրա ուղիղ վկայությունը համարում է նույն ցեմենտի տուրքի հարցով հնչեցրած նրա հայտարարությունները։ Օրենսդրության փոփոխության խնդիր է տեսնում, որ ավելի հստակ սահմանվի ի վերջո որն է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու արգելքը։ Միրզոյանն ասել էր, էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը դուրս է լիազորություններից, բայց իմ քայլը կարող է։ Տիգրանյանը չի բացառում, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես գան, բայց դեռ սպասում են Ծառուկյանի պարզաբանմանը։
Մենք չենք բացառում նաև մեր ֆրակցիայի կողմից նման նախաձեռնությամբ հանդես գալը։ Մենք ընդամենը քայլերի հաջորդականությունն ենք պահպանում, եղավ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը կլինի համապատասխան պարզաբանում եւ ելի բաց է մնում էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման հարցը, ով կլինի նախաձեռնող, մենք հետքայլ չենք անում եւ դա նաեւ մեր օրակարգում կարող է լինել, երբեւե չենք բացառել։
Քաղաքացու որոշումը նաեւ գլխավոր դատախազից ակնկալիք ուներ քննություն անցկացնել եւ քրեական հետապնդում իրականացնել Ծառուկյանի նկատմամբ, եթե պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունն ու պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը դիմումը չի մերժել, ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն ստուգելու։ Եթե իրավապահներն ու դատարանը կիսեն քաղաքացու որոշում կուսակցության կարծիքը, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը կարող է զրկվել մանդատից։ Եթե պաշտոնյան ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվել, քրեական օրենսգիրքը նաև այլ պատիժներ է նախատեսում. Տուգանք, կալանք, անգամ ազատազրկում։ Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, Ծառուկյանը վախենալու բան չունի։
Հիմա, եթե մենք խոսենք բնությունից, նշանակում է մենք բնապահպան ենք։ Տրամաբանություն չկա, եթե ինչ-որ մի բանից խոսում են եւ դա վերագրում են, որ ուրեմն ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում գործող ամենահեղինակավոր վերլուծական կառույցներից մեկի Ատլանտյան խորհրդի մասնագետներն այսօր հրապարակել են իրենց հետաքննության արդյունքները, որոնք վկայում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ համակարգված եւ ուղղորդված հակակարողության գործողությունների գոյության մասին։ Ամերիկացի վերլուծաբանների պնդմամբ Facebook-ի հայաստանյան հատվածում հայտնի մի շարք օկտատերեր զբաղված են կողմնակալ մեկնաբանություններ, շատ հաճախ նաեւ կեղծ լուրեր տարածելով։ Վերլուծաբանների նաեւ հաջողվել է պարզել, որ վերջին առնում ազն 2 տասնամյակների թերևս ամենալեգիտիմ համարվող կառավարության դեմ հակակարողական արշավի արմատները տանում են դեպի հյուսիս։ Հայաստանի հետաքննության մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետի եւ կառավարության դեմ սոցիալական ցանցերում համակարգված արշավ է իրականացվում, որի հետքերը տանում են դեպի Ռուսաստան, պնդում է ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը, Atlantic Council-ը այսօր հրապարակած հետաքննությունում։ Կազմակերպության Digital Forensic Research Lab-ի թվային հանցագործությունների հետաքննական լաբորատորիայի փորձագետները փաստում են, անցած մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը մի կողմից վերականգնել է հասարակության հավատը կառավարության հանդեպ, մյուս կողմից համախմբել նրանց, որ դեմ են քաղաքական փոփոխություններին։ Անցած ամիսներին փաստում է հետաքննության անդիմախոսներից մի քանիսը միավորվել են «Սուտ Նիկոլ» հեշթեգի տակ և խճճված օնլայն արշավ սկսել, որի նպատակն է վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին և նրա աջակիցներին ապատեղեկատվություն և կողմնակալ լրատվություն տարածելու միջոցով։ Ըստ փորձագետների, այս խմբերը հասարակությանը մոլորեցնելու հատուկ մեթոդ են կիրառում։ Ներկայանում են իբրև անկողմնակալ ու փաստերի իսկությունը ստուգող կազմակերպություն, օկտատերերի վստահությունը շահելու և հետևորդներ հավաքելու համար։ Հետո միակողմանի և հասարակությանը պառակտող հայտարարություններ տարածում քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Այս գործողություններն անկեղծ չեն և գնալով ավելի են ակտիվանում, փաստում է փորձագիտական զեկույցը մանրամասնելով։ Ապրիլի 15-ին հայկական օնլայն մեդիա տարածքում սկսեց շրջանառվել «Սուտ Նիկոլ» հեշթեգը։ Ուսումնասիրելով սկզբնաղբյուրը, Atlantic Council-ի մասնագետները առանձնացրել են դրա հետ փոխկապակցված 4 անձանց, որոնք էլ հիմնականում պատասխանատու են բովանդակության և այն տարածելու համար։ Անտիֆեյքի հիմնադիր Նարեկ Սամսոնյան, Ադեկվատի հիմնադիրներ Արթուր Դանիելյան, Նարեկ Մալյան և Բլոգնյուզի հիմնադիր Կոնստանտին Տերնակալյան։ Ադեկվատը ներկայանում է որպես մշակութային կենտրոն, որն իբրև թե ներկայացնում է այն, ինչի մասին լռում է ազատությունը։ Էջը ստեղծվել է հեղափոխությունից հետո անցած տարվա հունիսին և տարածում է պատկառելի թվով տեսանյութեր Արթուր Դանիելյանի մասնակցությամբ, որտեղ վերջինս իբրև թե ներկայացնում է Փաշինյանի կառավարության անօրինական քայլերը կամ կեղծ հայտարարությունները, դրանք համեմելով հակաամերիկյան հռետորաբանությամբ։ Տեսանյութերից մեկում, օրինակ, Դանիելյանը մեղադրում է Փաշինյանին ֆեյքերի բանակ ունենալու մեջ, մյուսում կասկածի տակ է դնում բյուջեի վերաբերյալ նրա ներկայացրած վիճակագրությունը, կամ ասենք վարչապետի քաղաքականությունը էներգետիկայի ոլորտում, փաստում են փորձագետներն, ընդգծելով, որ պնդումները հիմնված են ոչ թե հիմնավոր փաստերի, այլ համակիր լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա։ Մյուս էջը, Anti-Fake AM-ը, պնդում է, թե վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների առանցքը կազմում են կեղծ լրատվությունը, քարոշչությունը և մանիպուլյացիան։ Ըստ այդմ կայքը հայտարարում է, թե իր նպատակն է բացահայտել չկատարված խոստումները, կեղծ լուրերը, մանիպուլյացիաները, պրոպագանդան, հրապարակել օդում կախված լուրերը և ստուգել դրանց հավաստիությունը։ Հակառակ անկախ և չեզոք լինելու մասին պնդումներին Anti-Fake AM-ի բովանդակությունը մեծապես կենտրոնացած է Փաշինյանին վարկաբեկելու վրա, փաստում են Atlantic Council-ի փորձագետները մանրամասնելով։ Էջի ամենաշատ քննարկված հոդվածներում հասարակությանը պառակտող քաղաքական մեկնաբանություններ են, չհիմնավորված հաղորդումներ, որոնք պնդում են, թե Փաշինյանն այցելել է գործարան, որը գոյություն չունի կամ թե Փաշինյանն իրենն է վերագրում նախորդ կառավարության հաջողությունները։ Ընդ որում փորձագետները նկատել են մեկ այլ միտում. Երկու էջերն էլ քաղաքական արշավից բացի կենտրոնանում են պատվաստանյութերի դեմ պայքարի, մասնավորապես Գարդասիլի վրա, ներկայացնելով դրա վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ լրատվություն։ Արևմտյան մամուլում կարծիքներ են հնչում, որ պատվաստումների դեմ արշավը սկիզբ է առել և հովանավորվում է Ռուսաստանից։ Սա սակայն դրսից միջամտության մասին վկայող միակ փաստը չէ։ Ատլանտիկ կոնսոլի փորձագետները պնդում են, թե հստակ ապացույցներ են գտել, որոնք վկայում են, առնվազն Anti-Fake AM-ը ամբողջությամբ Հայաստանից չի կառավարվում։ Domain-ի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Edge-ի ինտերնետային հասցեն գրանցված է Ռուսաստանում, Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ավելին նշում են փորձագետները, Huiznet-ում այդ domain-ի գրանցման և պատասխանատու անձի մասին տվյալները փակ են, անձնական տվյալների գաղտնիության նկատառումներով։ Սա ենթադրում է, որ Anti-Fake AM-ի պատասխանատունները քայլեր են ձեռնարկել, որպեսզի թաքցնեն իրենց ինքնությունը, նշում են փորձագետները, ընդգծելով, գտել են ապացույցները, որոնք վկայում են, որ կայքը կարող է կապված լինել Ռուսաստանում գրանցված անձանց կամ կազմակերպությունների հետ։ Անցած տարիներին արևմտյան բազմաթիվ պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, հայտարարել են, թե Ռուսաստանը փորձում է միջամտել իրենց ներքաղաքական կյանքին համացանցի և օնլայն տեխնոլոգիաների միջոցով։ 2016-ի նախագահական ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական տրոլների ֆաբրիկայի ղեկավարների և մենեջերների նկատմամբ։ Ի դեպ, կեղծ տեղեկություններ տարածող, հասարակություններին պարակտող և Պուտինի վարչակազմը գովերգող այդ կառույցը ևս գրանցված է Սանկտ-Պետերբուրգում։
Ուկրաինացի պատգամավոր և լրագրող Մուստաֆա Նաիմի Երևանյան այցի շուրջ ծագած սկանդալը շարունակում է ակտիվորեն քննարկվել, հատկապես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների շրջանում։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի գիշերը Կիևից Երևան ժամանած Նաիմին ռուսաստանցի սահմանապահները շուրջ 2 ժամ պահել էին Սվարդնոց օդանավակայանի անցակետում, պնդելով, թե դա արվում է երրորդ երկրի, այսինքն Ռուսաստանի պահանջով, ի վերջո երկար վեճերի, նաև հայկական կողմի որոշակի ջանքերի շնորհիվ Նաիմին հաջողվել է հատել սահմանը։ Սակայն գլխավոր հարցը անպատասխան է մնում, ինչու պետք է Ռուսաստանի պահանջով արգելվի Հայաստանի հետ որևէ խնդիր չունեցող օտարերկրացում մուտքը մեր երկրի տարածք միայն այն պատճառով, որ գրեթե 30 տարի առաջ Երևանը և Մոսկվան սահմանների համատեղ հսկողության մասին պայմանագիր են կնքել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Թե նախկին իշխանությունները, թե նոր իշխանությունները որևից է միջոց չեն ձեռնարկում, որպիսի Զվարթնոց օդակայանում վերահսկողությունը ամբողջությամբ հայկական կողմն իր վրա վերցնի։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայողները Զվարթնոց օդանավակայանում մանորինական են ծառայություն իրականացնում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 1992 թվականին կնքված պայմանագիրն է մատնանշում։ Փաստաթղթով ռուս սահմանապահները ծառայություն պետք է իրականացնեն միայն Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմաններին։
Իրենք առ այսօր 92 թվականից Զվարթնոց օդակայանից չեն դուրս եկել։ Մինչև հիմա իրենք տեղակայված են Զվարթնոց օդակայանում, դա բացարձակապես ապօրինի է։
Որևէ հիմնավորում, թե ինչու պետք է Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայություն իրականացվի Ռուսաստանի Դաշնության ՖՍԲ-ի սահմանապահ ծառայության կողմից չկա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի վերաբերյալ պայմանագրով ռուս սահմանապահները կարող են ՌԴ անցանկալի անձանց ցուցակը կիրառել նաև Հայաստան մուտք գործող օտարերկրացիների նկատմամբ։
Ռուսաստանի Դաշնության պետությունը, իշխանությունը ունի իր չափանիշները, իր մոտեցումները, որը չի կարող այդ մոտեցումները մեխանիկորեն կիրառել որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վերաբերմունքը նույն քաղաքացիների նկատմամբ։
Փաստորեն Հայաստանի վրա տարածվում է այդ սանկցիոն ցուցակը, որը նոյեմբերի 1-ին անցյալ տարվա Մեդվեդևի հրամանով հաստատված ցուցակ է։
Իոաննիսյանը նման եզրահանգման է եկել օրերս Զվարթնոց օդանավակայանում ուկրաինացի պատգամավորի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Հայաստան ժամանած ուկրաինացի պատգամավորին արգելել էին Հայաստան մուտք գործել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմը ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր, օդանավակայանում աշխատող սահմանապահներն իրեն հայտնել են, որ ինքը երրորդ երկրի կողմից անցանկալի անձանց ցանկում է, թե որ երկրի մասին է խոսքը, պատգամավորը ենթադրում է Ռուսաստանի, ինքն այդ երկրում անցանկալի անձ է։ Օդանավակայանում սակայն իրեն չեն ասել, թե որ երկրի պահանջով են իրեն արգելում Հայաստան մուտք գործել։
Հիմա հարցը առաջանում Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ինչպես կարող է Ռուսաստան Դաշնության վարչապետի հրամանը տարածվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Թեև մուտքի խոչընդոտին տևական ժամանակ օդանավակայանում անցկացնելուց հետո ուկրաինացի պատգամավորը կարողացել է մուտք գործել Հայաստան, այն էլ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան միջամտությամբ։ Միջադեպն ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարող է ազդել ՀՀՅՄ մուտքի վիզայի դյուրացման գործընթացի վրա։
Որտե՞ղ հենց Եվրոպական միության անդամ պետությունների քաղաքացիներ կարող են անցանկալի համարվել Ռուսաստանի Դաշնությունում մուտք գործելու համար, և դա կիրառվի, ենթադրենք, Հայաստանի նկատմամբ, հա։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակն ի դեպ կոչ է անում խորհրդարանականներին, որ նրանք դիմեն սահմանադրական դատարան ՀՌԴ պայմանագրի սահմանադրականությունը ճշտելու համար։ Սաքունցի դիտարկմամբ սահմանադրության միայն մեկ կետ չի խախտվում այդ պայմանագրով։
Ինքն նաև ինքնիշխանության, հա, սկզբունքի պսամանության առաջի հոդվածի սկզբունքի հակասում է։
Ազատությունը երեկ դիմել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն ուկրաինացի պատգամավորի հետ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար։ Գերատեսչությունից դեռ չեն պատասխանել, իսկ այսօր էլ Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը խուսափեց որևէ մեկնաբանություն տալ ազատությանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, որում նշում է, որ հերթական կոռուպցիոն սխեման է բացահայտվել այս անգամ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Խոսքը հաշմանդամության կարգ տրամադրող փորձաքննության համակարգում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին է։ Այս ոլորտում որոշակի անօրինական սխեմաների գոյության մասին խոսում էին տասնամյակներ շարունակ։ Այժմ նախարարության ներկայացուցիչներն, ընդունելով առկա խնդիրը, մատնանշում են, որ կոռուպցիոն ռիսկեր ծնող գլխավոր պատճառներից մեկը բժշկա սոցիալական փորձաքննության համակարգում աշխատող մասնագետների ծայրահեղ ցածր աշխատավարձն է։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և խափանել է կոռուպցիոն սխեմա, որում ըստ ծառայության ներգրաված են եղել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալության Լոռու մարզի աշխատակիցները։ Մասնարապես ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ գործակալության Լոռու մարզի թիվ 1 հանձնաժողովի նախագահ ՄՄ-ն եւ նույն հանձնաժողովի անդամները գալով նախնական համաձայնության քաղաքացիներին օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու, տևողության ժամկետները սահմանելու եւ քաղաքացիների օգտին այլ նախընտրելի որոշումներ կայացնելու դիմաց 2018-ի դեկտեմբերից մինչեւ 2019-ի ապրիլը տասնյակ անձանցից պահանջել և որպես խոշոր չափերով կաշարք ստացել են ընդհանուր առմամբ 645,000 դրամ գումար, յուրաքանչյուր քաղաքացուց 20-ից 55,000-ական դրամ։ Հարուցվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կաշարք ստանալու հոդվածով։ Մեղադրանքի առաջադրվել 1 անձի, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Կատարվում է նախաքննություն։ Բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալության ղեկավարի պաշտոնակատար Նունե Շահվերդյանն Ազատության հետ զրույցում խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը, վստահեցնելով. ընդամենը 1 ամիս առաջ են զգուշացրել իր կառույցի աշխատակիցներին, անգամ 10,000 դրամ կաշարք վերցնողը խստորեն պատժվելու է։
Ինձ առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությանը ասել եմ, որ բացառեք որևէ կոռուպցիոն երևույթ, դուք իմացեք, որ ամենադաժան ձևով պատժվելու եք։ Եվ դա քրոնիկ բրույթ ա եղել ամեն անգամ նախազգուշացումները, որ նման որևէ բացասական երևույթ տեղ չգտնի։ Եվ մարդիկ հավանաբար լավ չեն հասկացել, այս վերջում էլ ընդամենը 1 ամիս առաջ դարձյալ խորհրդակցություն արվեց, ես դարձյալ ահազանգեցի, որ տեսեք, կրակի հետ չխաղակ։ Առաջին փոխնախարարը նույնպես խորհրդակցություն արեց պարոն Գեմաֆին Գասպարյանը եւ ասեց, որ նույնիսկ 10,000 դրամի համար ամենախիստ ձևով իրենք պատժվելու են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այն մարդիկ, որոնք լավ չեն ընկալել ղեկավարության հանձնարարականը։
Ձեր կարծիքով ինչու, եթե նույնիսկ դուք զուշացրել եք, որ անգամ 10,000 դրամ կաշարք վերցնողը խստորեն պատժվելու է, ինչու նրանք որևէ այդպես եզրահանգում չեն արել ձեր այդ զուշացումներից, ո՞րն է։
Անկեղծ ասած, ես այնքան անակնկալի եկածեմ, այդ հարցի պատասխանը միայն իրենք կարող են տալ։ Ես ենթադրում եմ, բայց խնդրում եմ ճիշտ ընկալել իմ խոսքերը, չեմ արդարացնում միանշանակ, որովհետև խորհրդակցության ժամանակ հնչի լա, դա կհավաստեն բոլոր, այսպեսի նախադասություն իմ կողմից, որ եթե ես ապրում եմ աշխատավարձով, ուրեմն դուք նույնպես պատրաստ եք ապրել աշխատավարձով, համաձայն չեք, ուրեմն դուրս եկեք, իմ կողմից սա հնչում է, ես նախապես ասել եմ, որպեսի հանկարծ այլ մեկնաբանություն իմ խոսքերին չտրվի, բայց ես կարծում եմ գործոններից մեկը չափազանց ցածր աշխատավարձն է, հանձնաժողովի նախագահը ստանում է 133,000 դրամ աշխատավարձ, հանձնաժողովի անդամները 130,000 դրամ, բայց նորից եմ ասում, ես չեմ արդարացնում, բայց իհարկե դուք էլ կարծում եմ կհամաձայնվեք, Ռուզաննա ջան, բարձրագույն կրթության բժշկին արտածել 130,000 դրամ, դա առնվազն զավեշտ է։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ կարևոր է համարում ահացագործողություններն ու դրանց հրապարակայնացումը։ Բաթոյանը շեշտեց, ոլորտում համակարգային կոռուպցիա չկա, այսինքն այդ օրինակ երևույթները չեն հովանավորվում ղեկավար կազմի կողմից։ Իսկ ստորին օղակներում առկա կոռուպցիայի դեմ պայքարում կարևոր են նաև քաղաքացիների ահազանգերը և Բաթոյանի փոխանցմամբ իրենք թեժ գծով դիմումներ ստանում են, որ այս կամ այն գործակալությունում խնդիրներ կան։ Այդ դեպքում նախարարությունը հիշյալ դիմումները ուղարկում է իրավապահ մարմիններին։
Պաստորեն, կարող ենք ասել, որ այս համակարգում կոռուպցիան դեռևս վերացած չէ։
Եթե կա այս կոռուպցիան, այո, եւ եթե կան այդ գործով խնդիրներ, ձերբակալվածներ եւ նաեւ կլինեն մեղադրյալներ, այս իմաստով, այո, պիտի նշենք, որ այս խնդիրները կան։ Ես խոսում եմ համակարգային, հա, այսպես ավելի հովանավորչությամբ իրականացվող կոռուպցիոն սխեմաների մասին, որովհետեւ նաեւ մենք տեղյակ ենք, որ շատ երկար ժամանակ դա նաեւ ավելի բարձր մակարդակներում աջակցություն է ստացել,
կարող եմ ասել, որ հասկանում եմ Տիկին Բաթոյան, որ դուք պնդում եք, որ ղեկավար օղակներում եւ սոցապնախարարության եւ այս գործակալության կոռուպցիա չկա, եւ եթե կա, ապա դրանք ստորին օղակներում են արդեն։
Այո, այս պահի մեր ունեցած տվյալներով եւ ինչպես որ ցույց է տալիս նաեւ այս տվյալ դեպքերը, դրանք այդպիսին են։
Անդրադառնալով այն խնդրին, որ համակարգի աշխատողները տվյալ դեպքում բժշկա սոցիալական փորձակնության գործակալության հանձնաժողովի նախագահը 133,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը, որ մարդիկ չեն դիմանում գայթակղությանը եւ կաշարքեն վերցնում, սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց, որ համաձայն չէ այդ մոտեցման հետ, դա արդարացում չէ։ Այդ նույն համակարգում կան ավելի ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիներ, որոնք սակայն կոռուպցիայից հեռու են։ Պատճառներից մեկը, որ համակարգում կոռուպցիան չի վերանում, ըստ նախարարի հիմնականում կարող լինել նաև իներցիան, տարիներ շարունակ այդ ոլորտում կոռուպցիան եղել է եւ ավելին հովանավորվել է ամենաբարձր օղակների կողմից։ Հիշեցնենք, տարիներ առաջ դեռևս 2016-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալեց բժշկա սոցիալական փորձակնության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանին։ Ըստ ԱԱՀ-ի, գործակալության պետի աշխատասենյակում կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել էր հանձնաժողովների նախագահներից այդ օրվա ընթացքում ստացած որոշակի ժամանակահատվածում հավաքագրված գումարների հերթական մասնաբաժինը 2,547,000 դրամ և 600 ԱՄՆ դոլար։ Արմեն Սողոյանի գործով դատաքննությունը դեռևս չի ավարտվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության հակակոռուպցիոն աղմկալի հետաքննություններից եւս մեկի հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթի ժամանակ թույլ տրված չարաշահումների գործով հարուցված քրեական գործում ներգրաված անձանցից մեկը պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն այսօր հյուրընկալվել էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։ Սանասարյանը շարունակում է պնդել, որ իրեն ներկայացված մեղադրանքները շինծու են, զուտ մարդկայնորեն իրեն մեղավոր չի զգում նաեւ իսկ նշանակած անձանց գործողությունների համար։ Լսենք մեկ հատված Դավիթ Սանասարյանի հետ հարցազրույցից։
Տեղի ունեմ process, որը որ մեծ հաշվով կապ չունի իրավական process-ի հետ։
Դուք արդեն բնորոշել եք շինծու, ես հաստաբանել եմ, ասել եք քաղաքական ենթատեքստ կա
այսօր։ Որտեղ ես չեմ կարող նախաքնության այս փուլում փակագծեր բացեմ, անկեղծ ասած, վարկյան առաջ սպասում եմ, որ հայությունը իմանա, թե ինչի մասին է խոսքը։
Հա, բայց կարող եք ասել ում, ով եւ ինչու է ուզում ձեր դեմ գործ սարքել
դա։ Դա չեմ ուզում ասել, առհասարակ ես տարբեր ոդքեր եմ տրորում, տրորել եմ երկար տարիներ, հիմա եւս իմ մինչև լիազորությունների դադարեցնելը էլի շատ-շատերը տուժվել են իմ գործնեությունից, բայց պետությունը վստահեմ շահել է եւ շատին կարող դուրս չի գալիս։
Պանսանասարյան, բայց գործ սարքելու լծակ ունի իշխանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ուղիղ վարչապետին է ենթարկում,
ելով պետք է սարքել գործը։ Դրա համար առաջարկում եմ մի քիչ էլ սպասենք։
Բայց ընդդում եք, որ սարկած գործը
բնականաբար սա չի համապատասխանում իրականությանը, բնականաբար այն ինչ որ
դա ուրիշ է, բայց սարկածն ուրիշ բան է, որ հատուկ դեմ սարկել են, դա այլ բան է։
Ես ունեցել եմ հիմքեր դա ասելու համար։
Եվ որ քաղաքական շարժառիթ կա։
Չեմ կարող ասել ինչ
շարժառիթ։ Բայց հաստաբանն ասել է։
Հաստաբանը ուղիղ իմ տեսակետը չի ներկայացրել, բայց ամեն դեպքում տարբեր շարժառիթներ կան այս թեմայում։
Պարոն Սանասարյան, այնուամենայնիվ գործ սարկելու տրամաբանությամբ եթե գնանք, դա անում են մի դեպքում, երբ ուզում են անդմախոսի բերանը փակել, նրան լրացնել, նրան զգուշացնել ինչ-ինչ բաներ։ Դուք երբ եք Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել, նուք նրա թիմակիցն եք, դուք ասի իշխանության մասն եք, դուք հեղափոխության խորհրդանիշերից մեկն եք, ինչու՞ պիտի
քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի վարչապետին, հիմա էլ չեմ քննադատում, ընդհակառակը ես սատարում եմ։
Այս
ձևով ես չասեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կոնկրետ հրանք կա նման բան անելու։
Իրեն են ենթարկվում ուժային կառույցները։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետին ճիշտ չեն զեկուցել, ես էլ իմ ունեցած տվյալներն եմ վարչապետին զեկուցել։
Իսկ իրավապահ
վարչապետը, իսկ առհասարակ վարչապետը այստեղ չի կարող խառնվել նախաքննության պրոցեսին, ակնկալիքի չունեմ, որ վարչապետը պետք է ասի, այսպես պետք է անեք կամ այնպես պետք է անեք։
Ճիշտ են տեղեկությունները, որ անցած շաբաթ այցելել եք վարչապետին կառավարական առանձնատանը։
Կառավարական առանձնատուն ես երբևիցե չեմ եղել։
Բայց հանդիպում եղել է, արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում
է
և
ամեն դեպքում ներկայացրել եմ այն ինֆորմացիաները, որ ես եմ տիրապետում, բնականաբար ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, բայց չեմ ուզում այդ մասին խոսենք, որտեղ դա փակ երկու անձի քննարկում ա եղել, ու ավելին չեմ ուզում դա ասեմ։
Պարոն Սանասարյան, մի բայց կա, երբ ասում եք, որ գործը շինծու է, ինդեմ սարքել են այս գործը, բայց չեք ասում ով եւ ինչու, դե կներեք, այդպես հիմա ում էլ մոտենան իրավապահները, կասեն ինձ հետապնդում են, սա շինծու գործ է։
Լավ հարց եք տալիս, բայց այդ հարցին ես նախաքննությունից հետո անպայման առադարձնալու եմ։
Դուք ունեք տեղեկություններ ձեր դեմ ովքեր են ցուցմունքներ տվել։ Ձեր աշխատակիցներից կան։
Չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ցուցմունքներ են տվել, որոնք որ իրականության հետ կապ չունեն։
Նրանք ինքնակամ են այդ ցուցմունքները տվել։
Չեմ կարծում։
Այս քննչշումներ են եղել, ստիպել են, համոզել են, ինչ-ինչ գործ
են արել։ Ենթադրում եմ, որովհետև չեմ կարծում, որ նման բան առնեին իրենք, որը իրականության հետ կապ չունի։
Ենթադրում եք ինչ-որ ճնշել են իրենք։
Այո։
Պարոն Սանասարյան, մեղադրանքում նշվում է, որ դուք խմբային շահերից ելնելով ձեր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությանը նպաստելու նպատակով ձեր դիրքը օգտագործել եք ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չեք կատարել ձեր ծառայողական պարտականությունները։
Սուտ է, իմ ծառայողական պարտականությունները կատարել եմ եւ դատախազության հարուցած գործը հենց դրա մասին է խոսում։ Մնացածը ինչ որ նշեցիք, կապ չունի հետ։
Դուք իմացել եք, որ
խմբական շահ ես ունեմ մի շահ, դա պետական շահն է, ուրիշ շահ չունեմ։
Իմացել եք, որ
պետական պաշտոնյա։
Ձեր աշխատակիցները այդ ընկերության հետ փոխկապակցված
են։ Ոչ։
Իսկ հիմա, երբ գիտեք, արդեն գուցե նրանք են շահ ունեցել։
Գուցե, բայց էլի նախաքննական փուլում է եւ միգուցե վերջում այլ բան է պարզվում։
Կարո՞ղ եք դա տանում ապացուցել, որ տեղի չեք եղել։
Ես ինչպես նշեցի, ես ունեմ հստակ ապացույցներ ունեմ, որ ես տեղյակ չեմ եղել, բայց հակառակը չունի ոչ մի ապացույց, որ ես տեղյակ եմ եղել։
Իրենց վկայությունը, որ ասենք ձեզ հասարակություն են ունեցել եւ այլն,
կարող են շատ շատ բան կարող են ասել, պետք է կարողանան հիմնավորեն դրա մասին։
Պարոն Սանասարյան, մի խոսքով դուք նաեւ չեք ընդունում, որ ձեր աշխատակիցները ձեզ կարողացել են խափել, ֆռացնել, ինչպես ասում են, եւ փոխել
չափորոշիչները։ Տեսեք, եթե այս պրոցեսի
այս
կարևոր, ոչ, ես համաձայն չեմ։ Եթե այս կարևոր հոսքի մեջ, որից է մեկ ուզեցել է իր բաժին ջուրը տեսնի, դա այլ հարց է, ինչպես պետք է իմանայի։
Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալն այնախքին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները շարունակում են բողոքարկել նրա գույքի վրա կալանք սահմանելու որոշումն։ Այսօր այս գործով հերթական դատական նիստն է տեղի ունեցել։ Իշեցնեմ, որ ավելի վաղ Քոչյանի փաստաբաններին հաջողվել էր վերացնել նրա թոշակային հաշվեհամարի վրա սահմանված կալանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբանները դատարանից պահանջում են անօրինական ճանաչել նախաքննական մամլի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանի ողջ գույքը կալանքի տակ դնելու մասին։ Լրագրողների զրույցում փաստաբան Հովանես Խուդոյանը նշեց, դեռ ամիսներ առաջ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց, հատուկ քննչական ծառայությունը կալանքի տակ դրեց նրա ողջ ունեցվածքը՝ 3 միավոր գույք եւ գումար բանկային հաշիվներով, թե որքան գումար Խուդոյանը տեղյակ չէ։
Դրանք ընդհանրապես գույքային միավորներն իրականում նույն հաստիճում գտնվող առանձնատունն է, շրջակա նաև հողատարուներ տարածքներ, 3 միավոր գույքը դա ընդհանուր 1 բնակ։
1 ամբողջության մեջ է այլ 3։ Իսկքան գումար են բնակ։
Գնահատվել այդ գույքը ընդհանրապես, վարդն իրականացնող մարմինը ունի պարտականություն գույքը գնահատի, որպեսզի հասկանա այդ գույքը բավարարում է կալանքի նպատակներին, թե ոչ, իրենք չեն գնահատել, դրա համար բոլոր այս պատճառաբանությունները ես համարում եմ ձևական։
Դատարանում Քոչարյանի փաստաբանը պնդեց, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը գույքը կալանքի տակառնելու պահանջ չունի, բայց նախաքննական մարմինը գնացել է այդ քայլին։
Որոշումը միանշանական օրինական է եղել, հստակ է, հա, տեսեք, ինչպես են իրենք մեկնաբանում։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը նշում է, եթե կալանք ես դնում գույքի վրա դատական ծախսերի կամ քաղաքացիական հայցի բավարարման համար, դու պետք է հստակ չափը նշես, թե ինչքան դատական ծախսեր են եւ ինչքան քաղաքացիական հայց է։ Որևէ այլ նշում չկա այդ օրենքի մեջ, այսինքն հստակ պահանջ է։ Դատախազությունը մեկնաբանում հետեւյալ կերպ օրենքը։ Եթե ես չեմ կարողանում որոշել այդ գույքի արժեքը, ես կարող եմ ամբողջ գույքի վրա դնել։
Միջդեռ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը պնդեց, կալանքի տակ են առել Քոչարյանի գույքն ու դրամական միջոցները օրենքի պահանջով։ Ըստ նրա դա արել են հնարավոր քաղաքացիական հայցերի եւ դատական ծախսերի ապահովման համար։
Մենք գնահատել ենք գործի քննության այս փուլում, երբ արդեն նախաձեռնությունն ավարտված է եւ գործը գնացել է դատարան, դատական ծախսերի ներկայացված դատարանում այդ թիվը վերահարաբերակցության պայմաններով եւ քաղաքացիական հայցերի այս փուլում բացակայությունը, մենք գույքի վրա կալանք դնելու իրավաչափությունը այս պահին գնահատում ենք գույքի հնարավոր բռնագրական եւ բռնագրական ինստիտուտի ապահովման տեսանկյունից։
Փաստաբան Խուդոյանը հայտարարեց, գույքի վրա կալանք սահմանելու դեմ բողոքից բացի վիճարկում են նաեւ Քոչարյանի բնակարանից տարբեր իրեր արգրավել Լուփաստը։ Լրագրողների այդ զրույցում փաստաբանը պնդեց, Քոչարյանի առանձնատունը խուզարկելի սարգրավվել են տարբեր ապրանքներ, այդ թվում նրան պատկանող զենքերը, ինչպես նաև երկրորդ նախագահի բնակարանի աշխատասենյակի չհրկիզվող պահարանի ծառգրավել են $27,000։
Զենքեր հրացաններ։ Ռուսորդական հրացաններ, այո, այո։
Քանիսն են։
Այս պայթիվը չեմ հիշի, եթե չեմ սխալվում 5 կամ 6
հատ։
Այո։
Ազատության հարցին, ինչպես է Քոչարյանը վճարում իր մեծ փաստաբանական խմբին, եթե նա զրկված է դրամական միջոց ներից Խուդոյանը պատասխանեց.
Դրա վերաբերյալ մենք քննիչին ներկայացրել ենք միջնորդություն, խոսքը ոչ թե Հայաստանում ներկայացվող փաստաբանների ներվերաբերվում, այլ այն process-ից սկսած, երբ որ սկսեցինք ներկայացնել բողոքներ եվրոպական դատարան, մենք իդեք նաև ներգրավեցինք օտարերկրացի փաստաբանների, այդ թվում Ֆրանսիայից եւ Մեծ Բրիտանիայից, ինչպես նաև անհրաժեշտություն առաջացավ այդ անձանց համար գործինյութերի տարբերակված տարբերակը ներկայացնել։ Քննիչին միջնորդել ենք նախկինում, որպեսզի գործինյութերը թարգմանեն վարույթ իրականացնող մի ուժերով, որպեսզի օտարերկրացի փաստաբանը կարողանա մասնակցել։ Քնիչ այդ միջնորդությունը մերժել էր։
Այս տեղացի փաստաբանն է դեպքում ինչպես է վճարում։
Այդ մեջ անձնական խնդիրն է, մենք այդտեղ այս պայմանի ինչ-որ հարց չենք տեսնում։
Նախաքննական մարմինը ավելի վաղ արգելանք էր դրել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կենսաթոշակային հաշվեհամարի վրա, որը սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ հանվել էր։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հունիսի 6-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել տնտեսական զարգացման նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նշելով, որ 2019-ի առաջին 3 ամիսներին երկրում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 6.5% է կազմել, դա ըստ նախարարի համադրելի է նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ։ Լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում, սակայն, գրեթե 20% անկում է արձանագրվել, ինչի պատճառը միջազգային շուկայում մետաղների գների անկումն է։ Փոխարենն ըստ նախարարի գրեթե 8% աճել են մշակող արդյունաբերության ծավալները։ Տնտեսական զարգացման նախարար խոսել է նաև Հայաստանյան Հանրության մի զգալի մասին հուզող մեկ այլ հրատապ թեմայի, ներկրվող մեքենաների վրա սահմանվող մաքսատուրքերի մասին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է բանակցել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ, որպիսի ավտոմեքենաների մաքսազերծման գները հայաստանցիների համար 2020 թվականի հունվարի 1-ից էականորեն չաճեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ 2015 թվականի հունվարի 2-ին անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը մինչև 800 ապրանքատեսակի գծով 5 տարվա արտոնություն ստացավ, ըստ որի այդ ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը այդ ժամանակահատվածում չէին աճելու ու հավասարվելու ԵՏՄ մաքսատուրքերին։ Գալիք տարվա սկզբից արտոնության ժամկետը սպառվում է, և մասնավորապես հին ավտոմեքենաների մաքսազերծման դրույքաչափերը կաճեն անգամներով։
Տեսեք, որոշում դեռ չկա, գիտեք, որ չկա որոշում։ Ես հարցի բնույթի մասին կարող եմ խոսել, առանց ասելու, թե որը կարող է լինել դրա լուծումը, դուք էլ բնույթը գիտեք։ Բոլորս հույս ունենք, որ կա հնարավորություն, բայց երբ որ դիմումը լինի, մենք խոսենք նաև դիմումի ձևաչափի մասին, դեռևս դիմում չի եղել պաշտոնապես, բայց դա գործընթաց է, որ պետք է արվի, բայց դրա շուրջ հիմա քննարկումներն ընթացքի մեջ են։
Վերջին շրջանում նկատելիորեն ավելացել է ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան։ Պատճառը հետևյալն է. Մարդիկ մտածում են, որ հունվարի 1-ից սպասվող մեքենաների մաքսազերծման դրույքաչափի աճը կբերի ավտոմեքենաների թանկացման։ Ուստի ցանկանում են մեքենա գնել մինչև թանկացումը կամ ներկայում ներմուծած մեքենան թանկ գնով վաճառել մյուս տարի։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը օրերս հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանը ներկրվել ու հաշվարվել 44,579 ավտոմեքենա, ինչը 7,979-ով ավելի է, քան 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածում։
Հիմա խոսքը վերաբերում է վերաբանակցելուն։ Վերաբանակցելը ես մի անգամ առիթ եմ ունեցել այս հարցի մասին ասելու։ Գիտեք, եթե միայն վերաբերվեր Հայաստանի ներքին շուկայի խնդրի, ամենայն հավանականությամբ ավելի կանխատեսելի կլիներ դրա ելքը, բայց մենք գիտենք, որ այս երևույթը, երբ որ մեզ մոտ այդ ավտոմեքենաների համար մաքսազերծման վճարն են ավելի ցածր են, քան օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երրորդ երկրում, պատճառ է դարձել, որ մեքենաները գրանցվեն այստեղ, վաճառվեն այնտեղ։ Դա էլ երևացող բան է։ Պետ համահանիշներով քաղաքներ կան այդ պետություններում, որտեղ հայկական պետ համահանիշներով մեքենաների քանակը այնքան մեծ է, որ իրենց քաղաքացիներն են հարց տալիս, ասում են, ինչի՞ էս հարկերը մեր երկրում չեն վճարվում, այլ վճարվում են Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում դրա Թուրքիի դրույքաչափը ցածր է։ Հիմա պատկերացրեք, որ պետք է մենք բանակցությունների միջոցով կարողանանք հիմնավորել, թե դա ինչու պետք է այդպես լինի։
Նախարարը անդրադարձավ այս տարվա առաջին երամսյակում տեղ գտած արտահանման անկմանը։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն հունվար-մարտին հայաստանյան արտահանումը նվազել է 8.6%-ով, մինչդեռ կառավարությունը ծրագրում է այս տարի ապահովել արտահանման մինչև 8% աճ։
Մեր դիտարկումներով խոշոր նվազեցում արձանագրած նվազում արձանագրած ուղություններից մի քանիսը վերաբերվում են հատկապես լեռնահանքային ոլորտին։ Ինչպես ես նշեցի, խտանյութերի արտահանման ոլորտում մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 2019 թվականի 3 ամիսների արդյունքներով արտահանումը նախորդ տարվա 3 ամիսների նկատմամբ նվազած է եղել 51 միլիոն դոլարից մի քիչ ավել չափով։
3 օրից կլրանա ճիշտ 1 տարին, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ։ Անցած ժամանակահատվածում ինչ է փոխվել Հայաստանի տնտեսությունում, դիմեցինք Տիգրան Խաչատրյանին։
Երբ որ մենք խոսում ենք հավասար մրցակցության մասին, շուկա մոտ գործելու ազատ հնարավորությունների մասին, համակարգային կոռուպցիայի բացակայության մասին, հիմա մենք խոսում ենք այդ հարցերի մասին այնքան հեշտ, կարծեք դա այդպես էլ պետք է լիներ, բայց դրանք են հիմնական փոփոխություններն, որոնք եղել են, որոնք բոլորը միասին վերցված հաստատում են, որ ցանկացած քաղաքացիով տնտեսական որևէ գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունի դրա հնարավորությունը։ Դա է տեղափոխության հիմնական ձեռբերումը պետք է համարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակում են նախապատրաստվել աշնանկայանալիք բարձր տեխնոլոգիաների համաժողովին, արդեն իսկ հայտնի է, որ ոլորտի մի շարք հայտնի ներկայացուցիչների աշնանը ժամանելու են Հայաստան։ Փաշինյանի կառավարությունը հոկտեմբերին կայանալիք այս համաժողովը դիտարկում է որպես տնտեսության ամենաարագ զարգացող ճյուղերից մեկը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացնելու եւս մեկ խթան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովի շրջանակներում Հայաստան կժամանեն մի շարք առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ։
Բավականին մեծ խումբ է լինելու եւ բավականին բարձր պաշտոնյաներ, ներկա պաշտոնյաներ եւ մեծ ընկերությունների ղեկավարներ եւ համահիմնադիրներ։
Արդեն հայտնի է, որ համաժողովին կմասնակցեն Reddit սոցիալական լրատվական կայքի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը եւ Acer-ի հիմնադիր ու նախագահ Սթեն Շին։ Տարեսկզբին Դավոսում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել էր Apple-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Թիմ Քուքին եւ նրա ղեկավարած ընկերության ներկայացուցիչներին եւս հրավիրել մասնակցել այս համաժողովին։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Հակոբ Արշակյանն էլ Google-ի ներկայացուցիչին էր անցած ամիս փոխանցել հայաստանյան կողմի հրավերը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք այս երկու տեխնոլոգիական հսկաների ներկայացուցիչները կժամանեն Հայաստան թե ոչ։ Համաժողովի կազմակերպիչներից առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության խորհրդի անդամ Հայկ Եսայանը հյուրերի մասին առայժմ շատ փակագծեր չի բացում, դրա փոխարեն ներկայացնում է վերջին տեխնոլոգիական հիմնական նորարարություններից մեկը։ Այսուհետ նոր սերնդի iPhone-ներ ունեցողները հնարավորություն ունեն իրենց բջջային SIM քարտը դարձնել էլեկտրոնային։
Այս ֆիզիկապես SIM-ի կարիք էլ գոյություն չունի։ Առաջնային ֆազայում այս պահին, եթե չեմ սխալվում, միայն iPhone հեռախոսներն են պատրաստ տեխնոլոգիապես։
Առայժմ Հայաստանում գործող կապի օպերատորներից միայն Ucom-ի բաժանորդները կարող են օգտվել նոր տեխնոլոգիայից։ Գնելով էլեկտրոնային SIM քարտ, օգտատերը պարզապես QR կոդը բջջայինի կարգավորումներով ակտիվացնելով միացնում է այն։
Այդ QR կոդը ձեզ մոտ է միշտ, եթե ինչ-որ խնդիր եք ունենում QR կոդը կորցնում եք, մենք նոր QR կոդ ենք ձեզ գեներացնում տալիս, որը նույնն է, ինչպես նոր SIM վերցնեք եւ օգտագործեք։
Հակ Եսայանը, ով նաեւ Ucom-ի գլխավոր տնօրենն է, կարծում է 1-2 տարվա ընթացքում տեխնոլոգիան կտարածվի եւ ավելի ցածր գնային կատեգորիայի սմարթֆոնները նույնպես կաշխատեն էլեկտրոնային SIM քարտերով։
Ու տարում ընդհանուր առմամբ բավականին տրենդը կգնա այդ ուղղվածության։ Android-ը հնարավորություն ունի արդեն, Pixel հեռախոսները արդեն այդ հնարավորությունը ունեն, ուղղակի տեխնիկական դեռևս վերջնական խնդիրներ կան։
Սպասվում է, որ այս տարվա ընթացքում eSIM քարտերով հեռախոսներ կթողարկեն առաջատար ընկերություններ Samsung-ն ու Huawei-ը։ Դեպի չինական low-cost-er NUU Mobile ընկերության X-Sync Android օպերացիոն համակարգով աշխատող սմարթֆոններն արդեն eSIM-ի հնարավորություն ունեն։
Ոնց որ թղթային փոստայինից անցանք էլեկտրոնային փոստայինից, հիմա ֆիզիկական SIM-ից անցնում ենք էլեկտրոնային SIM-ի։
Աշխարհում այսօր նշում են մամուլի ազատության միջազգային օրն, այդ օրվա արդիվ միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները, որպես կանոն տարատեսակ զեկույցներ են հրապարակում, և դրանցից արդեն իսկ պարզ է դառնում, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում մամուլի վիճակը կտրուկ կերպով բարելավվել է։ Վերացել են ճնշման և ուղղորդման կենտրոնացված դեպքերը, չկան լուսաբանման համար տաբու հանդիսացող թեմաները։ Հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունները 2018-ի ապրիլից հետո ստեղծված կացությունը բնութագրում են որպես մամուլի տարերային ազատություն, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Հայաստանը 2018 թվականին մամուլի ազատության ոլորտում միանգամից 19 կետով բարելավել է դիրքերը աշխարհի 180 երկրների շարքում։ Սա լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության տարեկան զեկույցի ցուցանիշներն են։ Հայաստանը զբաղեցնում է 61-րդ տեղը, 1 կետով զիջելով հարևան Վրաստանին։ Ադրբեջանը 3 կետով զիջել է դիրքերը, զբաղեցնելով 166-րդ տեղն աշխարհում։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, ապրիլյան փոխությունից հետո Հայաստանում հաստատվեց տարերային մամուլի ազատություն եւ ժողովրդավարություն։
Ակնհայտորեն փոխվեց իշխանության վերաբերմունքը մամուլի նկատմամբ, եթե առաջ կար ճնշումների դրսևորումներ, կային ջանքեր իշխանությունների կողմից վերահսկել ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցների առաջին հերթին հեռուստաալիքները, ապա հիմա մենք չենք տեսնում, որ իշխանությունը ցանկանում է այսպես դոմինանտ դիրքեր զբաղեցնել լրատվական դաշտում։
Ըստ Նավասարդյանի, Հայաստանի կանեշի վրա մեծ ազդեցություն է թողել նաև վերջին ընտրությունների լուսաբանումը, այն որակելով աննախադեպ ազատ եւ բազմազան, եւ տարերայինորեն ձևավորված այս միջավայրը պետք է ամրապնդվի լրատվական դաշտը կարգավորող նորացված օրենսդրությամբ։ Այդ ուղղությամբ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարի խոսքով նախորդ տարի գրեթե քայլեր չձեռնարկվեցին։
Այս տարի մենք պետք է բավականին ակտիվ լինենք, համագործակցելով խորհրդարանի մեր գործընկերների հետ, եւ առաջ տանենք շատ ավելի առաջադեմ օրենքների նախագծեր, քան այն օրենսդրությունը, որը գործում է այսօր։
Անդրադառնալով ապատեղեկատվության տարածմանը, Բորիս Նավասարդյանը նշեց, կրկին օրենսդրական կարգավորումներ են անհրաժեշտ։
Մեզ անհրաժեշտ է, որպիսի լինի լրատվամիջոցների սեփականատերերի և ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունը։ Ցանկացած անձ իրավունք ունի հասկանալ, ինչ է կանգնած այս կամ այն լրատվամիջոցի կամ ով է կանգնած այս կամ այն լրատվամիջոցի հետևում։
ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրոպական միության անունից շնորհավորել է մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա արդիվ։ Անդրադառնալով կեղծ տեղեկությունների տարածմանն, ասել է, ապատեղեկատվությունն ունի ժողովրդավարական գործընթացների եւ հանրային բանավեճերի վրա բացասաբար ներազդելու մեծ ներուժ ամբողջ աշխարհում, իսկ Եվրոպական միությունը բացառություն չէ։ Այդ պատճառով նախաձեռնել ենք ապատեղեկատվության դեմ ԵՄ գործողությունների ծրագիրը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն էլ կարևորելով մամուլի ազատության դերը գրել է. Համաշխարհային մեդիագործակալության շրջանակներում Միացյալ Նահանգները ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում խմբագրական առումով անկախ մի շարք լրատվամիջոցների, այդ թվում Ամերիկայի Ձայնին, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանին, Ազատ Ասիա ռադիոկայանին, Մարտի հեռուստառադիոընկերությանը եւ Մերձավոր Արևելյան հեռարձակման ցանցին, որոնք հաղորդում եւ հեռարձակում են աշխարհի այս առանցքային տարածաշրջաններին վերաբերող լուրեր, տեղեկություններ եւ վերլուծություններ, մինչ նրանց լրագրողները հարկադրված են դիմագրավել ճնշումների, տուգանքների եւ անգամ ազատազրկման։ Ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի 2018 թվականին ամբողջ աշխարհում կալանավորված է 251 լրագրող, որոնց կեսից ավելին Թուրքիայում, Չինաստանում եւ Եգիպտոսում։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն Հայաստանի, հարևան Ադրբեջանում մամուլի վիճակը բավական անմխիթար է։ Տարեսկզբին Ադրբեջանում բանտարկված լրագրողների թիվը հասնում էր 9-ի, այսօր ադրբեջանցի լրագրողների մի խումբ որոշեց իր ոտնահարված իրավունքների մասին բարձրաձայնել Բաքվի կենտրոնում կազմակերպված ակցիայի ժամանակ, որը սակայն արժանացավ ոստիկանության կոշտ հակազդեցությանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Մամուլի ազատության միջազգային օրը Բաքվում ազատության մեջ գտնվող մի խումբ լրագրողներ փողոց են դուրս եկել երկրից հեռանալու արգելքը վերացնելու պահանջով։ թվականից ի վեր Ադրբեջանում շուրջ 2 տասնյակ լրագրողների արգելված էլ դքել երկիրը։ Նրանք դիմել են դատարան, սակայն դատավորները չեն բավարարել հայցերը, որոնք այնուհետև ուղարկվել են Եվրոպական դատարան։ Մի խումբ լրագրողների՝ Խադիջա Իսմայելովայի, Նաթիկ Ջավադլիի, Այնուր Իմրանովայի և այլոց դեպքում Ստրասբուրգյան դատարանը մարդու իրավունքների խախտում և ապօրինի է որակել արգելքը, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները չեն շտապում վերացնել խոչընդոտները։ Ադրբեջանցի լրագրողների պնդմամբ արտասահման մեկնելու արգելքը իշխանությունները որպես մահակ են բանեցնում, գործող վարչակազմին քննադատող ակտիվիստների, իրավապաշտպանների, լրագրողների դեմ։ Բայց իշխանությունները սխալվում են, եթե կարծում են, թե նման սահմանափակումներով կարող են խանգարել։ Ազատ մամուլի գործունեությանը հայտարարել է բողոքի ակցիայի մասնակիցներից լրագրող Սևինչ Վագիվ Ղզն։ Միջազգային և տեղական ոչ կառավարական կազմակերպությունների գնահատականներով Ադրբեջանը շարունակում է լրագրողների համար լինել վտանգավոր երկրներից մեկը։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում չի եղել գետ մեկ ամիս և տարի, երբ որևէ լրագրող Ադրբեջանում չձերբակալվի։ Բանտարկված լրագրողների թվով աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է, նշում է Թուրան գործակալությունը։ Թեև Ալիևի վարչակազմը հավաստիացնում է, թե արմատական բարեփոխումներ է իրականացնում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում, կտրականապես հերքելով քննադատող ձայները լրացնելու մասին մեղադրանքները, իրավապաշտպան կառույցների ուսումնասիրությունները սակայն հակառակն են փաստում։ Լրագրողները առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության տվյալներով մամուլի ազատության մակարդակով Ադրբեջանը գտնվում է վատարագույն հորիզոնականներում, 180 երկրների ցանկում 166-րդ տեղում։ Ընդ որում անցած տարվա համեմատ հետընթաց է արձանագրել 4 աստիճանով։ Տարբեր հաշվարկներով այս պահի դրությամբ Ադրբեջանում ավելի քան 6 տասնյակ լրատվական կայք արգելափակված է, ընդ որում առանց դատարանի որոշման։ Ճաղերի ետևում գտնվող ադրբեջանցի լրագրողների և բլոգերների թիվը հասնում է 10-ի։ Բանտում է նաև ադրբեջանցի ամենահայտնի լրագրողներից մեկը, հետաքնող լրագրող Աֆղան Մուխթարլին։ Տարիներ առաջ նա Ադրբեջանից Վրաստան էր տեղափոխվել իշխանությունների հետ ապնդումներից խուսափելու համար, սակայն քիչ անց Թբիլիսիում առևանգվել և ադրբեջանական բանտ էր տեղափոխվել։ Հարևան երկրում Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ունեցվածքը բացահայտած լրագրողը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել սահմանն ապօրինի հատելու, 25 ճանապարհով դրամական միջոցներ փոխադրել և պաշտոնյաներին վիրավորելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ որևէ ադրբեջանցի լրագրող երբևիցե չի պատժվել իր պրոֆեսիոնալ գործունեության համար։ Ադրբեջանի իրավապահները նույնքերպ են մեկնաբանում նաև հերթական լրագրողի ձերբակալությունը, որը տեղի է ունեցել նախորեին։ Բաքու պրես լրատվական կայքի խմբագիր Շաֆակ Աղաջանը Բերման է ենթարկվել ըստ պաշտոնական հաղորդագրության թմրանյութեր, մասնավորապես մարիխուանա վաճառելու պահին հարուցվել է ական գործ։ Լրագրողը, ով նախնական 3 ամսվա կալանքի է ենթարկվել, կտրականապես հերքում է մեղադրանք, հայտարարելով, որ ինքն առհասարակ հայտնի է թմրամիջոցների դեմ իր կոշտ դիրքորոշմամբ։
Վրաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունները չնայած երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների ավելի քան 10-ամյա բացակայությանը քայլեր են ձեռնարկում երկու տնտեսական կապերը կարգավորելու ուղղությամբ, որը հայտնի դարձավ, որ տարիներ տևած դադարից հետո Թբիլիսին կրկին սկսել է ռուսական գազ գնել, պատմում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Վրաստանը Ռուսաստանից գազ է գնել։ Այդ մասին հաղորդում են վրացական և ռուսական լրատվամիջոցները, հիմնվելով Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հրապարակած տվյալների վրա։ Հինգշաբթի երեկոյան Վրաստանի օրենսդիր մարմնի պաշտոնական տեղեկագրի կայքում հրապարակվել է 2019-ի համար բնական գազի բալանսը հաստատելու մասին էկոնոմիկայի նախարարի հրամանը։ Եվ ըստ հրապարակված տվյալների, այս տարվա ապրիլին Վրաստանը Ռուսաստանից 6 միլիոն խորանարդ մետր գազ է գնել։ Հրապարակված փաստաթղթով մինչև տարեվերջ ռուսական գազի նոր գնումներ նախատեսված չեն։ Մինչև 2017 թվականը Վրաստանը ռուսական գազ էր ստանում Հայաստան առաքվող գազի ծավալների 10% չափով որպես տրանզիտի վարձավճար։ 2017 թվականին կիրառվեց խառը համակարգ, Վրաստանին հասանելիք վճարումների մի մասը կատարվեց գազով, մյուս մասը գումարով, իսկ 2018-ին միայն գումարային վճարումներով։ Նոր համաձայնագիրը, որի մանրամասները հայտնի չեն, գործելու է մինչև 2020 թվականի վերջը։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտազեն ավելի վաղ ասել էր, թե Վրաստանը կշարունակի կատարել իր տրանզիտային գործառույթները։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Գյորգի Կոբուլյանն անցած ապրիլին ասել էր, թե Վրաստանը Գազպրոմի հետ պայմանավորվել է փոքր ծավալներով գազ գնելու համար, սակայն ծավալները չէր հստակեցրել։ Վրաստանին գազի հիմնական մատակարարողը Ադրբեջանն է, որը գործնականում գրեթե ամբողջությամբ փակում է Վրաստանի գազի պահանջարկը։ Անցած ապրիլին Վրաստանը Ադրբեջանից մոտավորապես 177 միլիոն խորանարդ մետր գազ է գնել։ 2019 թվականի համար Վրաստանի գազի պահանջարկը կանխատեսվում է մոտավորապես 2.5 միլիարդ խորանարդ մետրի սահմաններում, դա գրեթե 4.5%-ով ավելին է, քան նախորդ տարի։ Չնայած 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո երկու երկրների միջև ընդհատված դիվանագիտական հարաբերությունները չեն վերականգնվել, Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը Վրաստանը իր տարածքների օկուպացիա է համարում, այնուհանդերձ վիճակագրությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին երկու երկրների միջև աճում է առևտրի ծավալները, զբոսաշրջիկների հոսքը, Շվեյցարիայի միջնորդությամբ շարունակվում են առևտրային միջանցքներ բացելու բանակցությունները, այդ միջանցքների կառավարման գործնական հարցերը ճշտելու նպատակով աշխատանքային համատեղ խումբ է ստեղծվել, շփումները շարունակվում են նաև միջազգային միջնորդների օժանդակությամբ անցկացվող Ժնևի բանակցությունների ձևաչափով, նաև պարբերաբար հանդիպում են երկու երկրների հատուկ բանագնացները։
Ծրագրի ավարտին էլ Ամբերդի ամրոցի տարածքում ընթացող սկանդալային շինարարության մասին այս պատմության վերջակետ նստամենայինի դատախազությունն է դնելու։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ամբերդ պատմամշակութային արգելոցի պահպանման գոտին փոխվել է 2013 թվականին, որից հետո նույն թվականին էլ արդեն պահպանման գոտուց դուրս մնացած տարածքը սեփականաշնորվել է այն ժամանակ Ամբերդ պատմամշակութային արգելոցի տնօրեն Սիրակ Մանուկյանի կողմից։ Նա անցյալ տարվանից այլևս տնօրեն չէ, բայց ուշագրավ է, որ նրա հայրը մինչև այժմ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության արագածոտնի մարզային կառույցի ղեկավարն է և սեփականաշնորհումը թույլատրող հանձնաժողովի անդամ Մանուկ Մանուկյանը։ Ինչպես ընդգծում էր մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը,
Շարձանի տարածքում, քանի որ հատկապես Ամբերդի տարածքում եղել է բնակավայրեր, թաղումներ, հենց հարևանությամբ մի քանի մետր այն կողմ մենք հայտնաբերեցինք մեր հնագետի հետ կրոնլեխ շարվածքով դամբարան, այսինքն հնագիտական շերտերը պահպանելու համար իր տարածքից բացի պետք է անհրաժեշտ նաև միջավայր, որպեսզի այդ կառույցը լավ նայվի։ Հենց այդ պատճառով պահպանական գոտում իրականացվող կամարայական նախագծային կամ շինական աշխատանքներ պիտի նախապես համաձայնված լինեին մշակույթի նախարարության հետ։ Սակայն 2013 թվականին, ինչ պատճառներով դեռ հայտնի չէ, 13 թվականին այդ տարածքը հանվել է պահպանական գոտուց։
Անցյալ ամիս այս տարածքում սեփականատերը սկսել է շինարարություն, որը շատերին է վրդովեցրել եւ արձագանքելով վերջին օրերին տեղ գտած մի շարք ահազանգերի, որ ամբերդի տարածքում շինարարություն է ընթանում, վնասվում է պատմական շերտը, վնասվում են հողի շերտում դարերի խորքից պահպանված տարբեր արժեքավոր նմուշներ։ Մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն այցելել է ամբերդ եւ անձամբ տեսել, որ շինաշխատանքների հետևանքով այդ տարածքում որոշակի վնասվածքներ տեղ են գտել։
Այցելեցինք ամբերդ Թնագետի հետ, մշակույթի նախարարության Հարությունյանի հետ։ Ես մասնագիտությամբ Թնագետ չեմ, բայց պարտադիր չէ Թնագետ լինել, որ հասկանալ, որ այդտեղ շերտերի առկայություն կա, գոնե ակնհայտ էր, եւ խեցերին գտանք տարբեր կտորներ խեցերենի, մարդկային գանգի ոսկոր եւ այլն, այսինքն անհրաժեշտություն կա, որ Թնագետը ներս մտնի եւ այդ հողը ուսումնասիրի եւ կա եզրակացություն, պայմանություն ձեռք բերեցին կառուցապատողի հետ, որ ժողովրդպես դա դադարացնի միջև Թնագետը կատարի ուսումնասիրություն։
Տիգրան Գալստյան ներկացրեց նաև 1986 թվականին չափագրված հուշարձանի պահպանման գոտու նախագիծը, որտեղ բնականաբար որևէ տարածք չէր կարող սեփականաշնորհված լինել։
Դատախազության եզրակացությունն եմ սպասում, այսինքն եթե դատախազություն թող տա, այստեղ կա կոռուպցիա։
Հետաքրքրվեցիք ո՞նց են սեփականաշնորհվել տարածքը։
Դատախազության հարցը, մենք ամբողջ մեր փաթեթը դարձում ենք ներկայացնել դատախազություն։ Նշեմ նաև, որ կառուցապատ այդ տարածքի միջև 2018 թվականը աշխատում էր ամբերդ արքելոսի ղեկավար, հայրը Մանուկ Մանուկյանը, մարզային ծառայության ղեկավարն է, զորթի միջև 18 թվականը հանդիսանում էր ամբերդի արքելոսի ղեկավարը։ Նաև նշեմ, որ մարզային հանձնաժողովում է Մանուկ Մանուկյանը, ըստ էության հենց այդ հանձնաժողովն է տալիս հողի նշանակություն փոխելիս, թե արդյոք այնտեղ կա շերտեր, չկան, կարծում դատախազությունը այստեղ նույնպես անլիքուն։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։